Krásný večer, ještě jednou srdečně vás vítám u webináře od neverbální fáze k verbální komunikaci, webináře určeného primárně pro pedagogy, chůvy a další odborníky, kteří se věnují vývoji řeči v rámci své práce, ale nejsou logopedi a přesto by potřebovali více informací, trošku větší vhled do problematiky. Já jsem Petra Nejedlá, logopedka s celostním a respektujícím přístupem, autorka projektu Vývoj řeči v souvislostech a mám pro vás dneska tenhle ten webinář, který jsem vlastně si nějak představovala a nakonec jsem ho udělala úplně jinak, protože nakonec vlastně na poslední chvíli mi přišly důležité, úplně jiné informace, než které jsem původně plánovala. Takže tenhle ten webinář je úplně jiný, nový, na toto téma jsem ještě webinář nedělala a ještě jak je předělaný, tak jsem sama zvědavá, co z toho vyplyne a jaké na to budou ohlasy. Ale věřím, že je to nejlepší, co vám teď v tuhletu chvíli můžu předat. Logopedii se věnuju už více než 13 let a ty děti neverbální mě nějak provázejí úplně od samého začátku, až jsem se divila. Já jsem po studiu na Univerzitě Palackého v Olomouci nastoupila na rehabilitační oddělení v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem do logopedické ambulance a jedno z prvních dětí, které ke mně přišlo na logopedii, nemluvilo vůbec a já jsem si vlastně vůbec nevěděla rady. Já jsem měla nějaké teoretické informace načerpané ze školy. Ale prakticky jsem si říkala, pro boha, co já s tím chlapečkem teď tady v tuhletu chvíli můžu dělat. A asi to nejlepší, něco mě osvítilo, takže to nejlepší, do čeho jsem se pustila, bylo to, o čem tady budu taky povídat. Pustila jsem se vlastně do jeho světa. Podívala jsem se na to, co zajímá jeho, co baví jeho, co by jemu dělalo radost, co mu můžu nabídnout v rámci toho jeho světa a postupně se nám ho povedlo společně s maminkou rozpovídat. Neříkám, že to byla celá moje zásluha, ale ověřila jsem si, že funguje právě to, se naladit na to dítě, podívat se do jeho světa a vzít to nejenom učebnicově, ale i tak nějak intuitivně, laskavě a srdcem. A ta dnešní prezentace, ten dnešní webinář bude od všeho trochu těch informací nebo relativně hodně těch informací, ale určitě nezapomínejme na to srdce a na to ladění se na ty děti, protože to je obrovsky důležité. Tak jdeme na to. Mrkneme se na to, jak nám to tady bude fungovat. Prezentace, jo, už to frčí, už jsem se lekla, že se nám nebude otáčet prezentace. Doufám, že vám to frčí taky hezky, protože tady úplně já vás mám na počítači i na mobilu a vidím na každém něco jiného. Tak my se podíváme na tu neverbální fázi. Neverbální fáze předchází té verbální komunikaci naprosto přirozeně. Dítě komunikuje mimikou, gesty i celým tělem. To vidíme už u maličkých miminek, že tomu tak je. Že na nás reagují úplně celotělově, někdy úplně celotělové štronzo, někdy úplně celotělové radostné vlnění. A tohleto už je u těch miminek komunikace. Dítě už v prenatální fázi vnímá řeč, její rytmus, intonaci a melodii. A zhruba od 3. měsíce dítě spontánně brouká, houká, vydává různé zvuky, se kterými si hraje. Od 6. až 8. měsíce přidává slabiky. A to je velmi důležitá fáze, ve které my si ověříme, že dítě slyší. Protože děti, které neslyší, v tuhle tu dobu přestávají ty zvuky vydávat. Přestávají se zvuky experimentovat, protože jim nepřichází ta sluchová zpětná vazba, čili jim to, co vlastně automaticky začali vyluzovat kolem toho 3. měsíce, najednou přestane dávat smysl a přestanou to dělat. Od 6. až 8. měsíce také ty zvuky, které dítě vydává, už jsou podobné mateřštině nebo jazyku, který kolem sebe poslouchá. A zatímco zvuky těch úplně malých miminek jsou u všech dětí na světě v podstatě stejné, protože jsou vrozené lidské zvuky, tak kolem toho 6. až 8. měsíce už jsou právě specifické vzhledem k tomu jazyku, ve kterém se dítě vyskytuje, který ho obklopuje. K Kolem 10. měsíce musí přijít porozumění, protože porozumění vždy předchází té aktivní řečové produkci. To je zase velmi důležité si uvědomit. Já to tady dávám jako takový základní nástřel, základní ukázku toho, jak to u dětí běžně vypadá, ale my si musíme uvědomit, že někdy se v té fázi, kterou já tady píšu, že kolem 10. měsíce dítě začíná rozumět, tak někdy to dítě začne rozumět třeba až kolem 2., 3. roku nebo někdy úplně jindy. Takže určitě na tohle je dobré myslet a vědět tam o tom, že to tady říkám v 10. měsíci, neznamená, že to musí být 10. měsíc, může to být i někdy úplně jindy, i později. Ale přesto to porozumění musí přijít dříve než ta aktivní řečová produkce. Kolem roka potom přicházejí první slova, ale mezi tím se ještě děje mnoho dalších zajímavých věcí. Od 8. do 16. měsíce je obrovský význam gest. Gesta tady budu ještě zmiňovat víckrát, protože gesta jsou obrovsky důležitou součástí komunikace. V té neverbální komunikaci hrají velikou roli. My si vlastně můžeme říct, že pokud to dítě přirozeně užívá gesta, daří se mu užívat gesta, dorozumí se těmi gesty, tak jsme na dobré cestě, protože to dítě pochopilo smysl komunikace, chce sdělovat, baví ho to, něco předává a něčemu vlastně i rozumí, protože se do toho chce nějakým způsobem zapojovat. Kolem toho 8. až 16. měsíce také někteří rodiče docházejí s dětmi na kurzy znakování nebo se učí to znakování z batolaty a je také velmi, velmi častý. Aha, prezentace se nám zasekla. No, děkuji za zahlášení. Prezentace právě mi tady na počítači běží a co mám kontrolně v telefonu, tak neběží. Tak já zkusím ještě podcvakat, to se omlouvám za technický zádrhel, protože to, co tady teďka povídám, už byste měli vidět i před sebou, takže já se takhle mrknu, jestli se ta prezentace hne, hýbe se. Povídejte, jestli se někdo odtlumil a chce mi něco říct, tak řekněte. Neběží prezentace. Nehýbe se prezentace, potvůrka se nám nehýbe, dobře. A, tak zkusíme to sdílení hodit ještě jednou, protože to by byla si myslím škoda, protože těch informací bude poměrně dost a chtěla jsem, abyste je určitě i viděli. Takže zkusím nasdílet prezentaci ještě jednou. Tak. Stále se nám nehýbe.
Ne, nehýbe.
Nehýbe se. Mně se tady hýbe. Tak v tom případě tomu moc nerozumím.
Dobře.
Nehýbe se. Tak to tedy ale vůbec nevím, co s tím mám dělat, protože já ji tady vidím pohyblivou.
Já nevím, jestli to není můj problém. Nehýbe se ještě někomu teda, kromě mě?
Do chatu chodí hlášky, že se nehýbe právě, ale je mně to divné, protože mě se tady hýbe. Vás tady vidím, prezentaci tady vidím, všechno tady vidím. A to tedy je zádrhel. Tak ještě jednou zkusím to sdílení tady dát pryč. No, nikdo. U nikoho nejde, takže u mě je asi spíše zvláštní, že jde, jak to tak vidím. Tak zkusím celou prezentaci si tady ještě jednou otevřít a ještě jednou přesdílet. Mrknu se. Děkuji tady i za ty připomínky. Vyzkouším. Minule se mi to podařilo sdílet bez problému, ale uvidíme. Mm-hmm. Tak co teď? Změnilo se něco? Už, skvěle. Děkuju.
Už to
děkuju.
Ne.
Jo, super, děkuji moc. Tak teď už je to správně. Tak se moc omlouvám za zádrhel a moc děkuji, že jste mi to nahlásili včas, protože kdybyste tu prezentaci před sebou neviděli, myslím, že by se těžko držela ta prezentace a ten obsah těch informací v hlavě. Takže jo, takže ještě jednou a lépe. Teď už vidíte před sebou tu neverbální fázi, o které jsem povídala. Neverbální fáze předchází verbální fázi naprosto přirozeně. Dítě komunikuje mimikou, gesty, celým tělem. Už v prenatální fázi vnímá řeč, její rytmus, intonaci, melodii zhruba od 3 měsíců spontánně brouká. A jsou to ty zvuky, které vydávají všechny děti na světě v podstatě stejné. Teď jsem něco tady zase to. Tak. A od 6. až 8. měsíce nastává ta zvuková kontrola, tedy se mění ty zvuky na základě toho, jaké zvuky dítě obklopují, jaký je jeho mateřský jazyk a co slyší kolem sebe. A začínají se pomalu objevovat slabiky. Kolem 10. měsíce dítě rozumí a kolem roka přicházejí první slova. Kromě toho, jak jsem zmiňovala, od 8. do 16. měsíce je obrovský význam gest, která v podstatě znamenají slovo nebo větu. Dítě se gesty dorozumí a vždy, když se dítě gesty dorozumí, tak pro nás je to dobrý signál, že dítě má o komunikaci zájem, že se umí dorozumět, že ten kognitivní vývoj je na dobré úrovni a na dobré cestě. První věty taktéž bývají spojením slova a gesta, kdy dítě řekne nějaké slovo a zároveň někam ukáže, někam namíří prstík nebo celou ručičku, nebo zamává, nebo nám prostě dá nějaký jiný signál. A zase je to dobrá ukázka toho dobrého kognitivního vývoje, toho, že vše míří dobrým směrem. A my se podíváme dál. A pro přechod z té neverbální fáze do verbální fáze jsou některé velmi důležité oblasti, které musí nastat, jinak nám to nefunguje. Je potřeba určitá úroveň vnímání vlastního těla a smyslového vnímání, určitá kognitivní úroveň a určitá motivace ke komunikaci. Abych byla úplně konkrétní a vytáhla z toho pár podstatných věcí. Potřebujeme, aby dítě navazovalo zrakový kontakt. To je jeden z těch základních indikátorů. My to vlastně sledujeme hodně kvůli poruchám autistického spektra, kdy vlastně, když dítě nenavazuje zrakový kontakt, je to jeden z takových těch signálů, že by tam mohl být problém z této kategorie, ale zdaleka to nemusí být jenom o tomto. Zrakový kontakt souvisí i se spoustou dalších oblastí. Rozhodně ale sledujeme, jestli dítě zrakový kontakt navazuje. Sledujeme také, jestli se mu daří takzvaná sdílená pozornost, což je dovednost, která se u zdravých dětí objevuje zhruba kolem 8. měsíce. A je to taková ta první komunikace do trojúhelníku, kdy dítě mrkne na mamku, mrkne na nějakou věc, kterou by potřebovalo, a už je to nějaký pro nás komunikační signál. A je to taky to, když nám dítě něco chce ukázat, o něčem nás vlastně informuje, chce s námi sdílet, je to o tom, ta sdílená pozornost. Ale můžeme si všimnout, že právě u některých dětí, které mají určité problémy, se tato sdílená pozornost neobjevuje a oni vlastně nemají tu chuť s námi sdílet a tím pádem i ta komunikace, ten rozvoj té komunikace trošku vázne. Dále je tam pochopení stálosti objektů, které je velmi důležité. Zase toto oboje, i ta sdílená pozornost, i to pochopení stálosti objektů se děje kolem 8. měsíce. My potřebujeme, aby dítě chápalo, že věci, které mu zmizí ze zorného pole, nemizí, že stále existují a tím pádem si o ně může žádat, což je velmi důležité zase. Takový ten důležitý motivační faktor ke komunikaci je, že si dítě chce o něco říct, chce naplnit nějakou svoji potřebu, něco od nás chce. A na to potřebuje právě ten zrakový kontakt, i tu sdílenou pozornost, i to pochopení stálosti objektů. Potřebujeme porozumění, už jsem ho zmiňovala a ještě ho budu zmiňovat. potřebujeme, aby dítě rozumělo dřív, než začne mluvit. Protože pokud nerozumí, pokud je řeč něco, co kolem něj jenom tak proplouvá, ale nevnímá v tom žádný obsah, tak samozřejmě se do toho nepotřebuje nijak aktivně zapojit, ani neví, jak by mělo. A v podstatě u všech dětí, které nemluví nebo mluví výrazně později, nebo mluví pouze svojí řečí nějakou nesrozumitelnou, to porozumění bývá nějakým způsobem komplikované. Neříkám, že musí být nějak vážně narušené, ale je potřeba na něj určitě vždycky myslet. Musí být přítomna chuť komunikovat, něco sdělit, něco sdílet a je velmi důležité, jestli dítě vnímá komunikaci jako něco příjemného. A to je taková důležitá věc, zejména u některých sociálně třeba slabších rodin, kdy ta komunikace tam nemusí být úplně příjemná, nemusí být vnímaná jako něco dobrého, může tam být třeba spousta křiků, hádek, tomu dítěti se nedostává hezké komunikace a hezkého komunikačního prostředí a to dítě nemusí mít úplně chuť se toho účastnit. Takže i toto se může dít, i na toto je dobré myslet. A celkově, když dítě nemluví, tak my se velmi musíme snažit v něm probudit tu chuť komunikovat, protože ke komunikaci nikoho nedotlačíme, ale potřebujeme probudit tu chuť. A nástup verbální fáze. O vývoji řeči celkově byl ten minulý webinář, ten první webinář pro pedagogy. A jestli jste o něj přišli, tak určitě potom dám ještě odkaz a můžete se na něj podívat. Ale tady jenom kraťoučce, k čemu my se vlastně chceme dostat, nebo jak je to fajn, když to běží, tak když to běží hezky, tak nástup verbální fáze bývá zhruba takový, že roční dítě by mělo užívat asi 10 slov, obvykle jsou to citoslovce a to, že jsou to slova, ačkoliv se nám to nemusí zdát jako slova, my bychom to mohli někdy popsat jenom jako slabiku nebo nějaký takový ustálenější zvuk, ale jde tam právě o to, že to má ten ustálený význam, že právě tento zvuk znamená právě tuto věc a je to tak pořád, tak už tomu můžeme říkat ta první slova, která dítě v tom ustáleném významu používá. Kolem 2 let by děti měly užívat věty, věty dvouslovné, takové to spojení 2 základních slov, kterým už tomu vlastně můžeme říkat věta, ačkoliv ta gramatika tam ještě nebývá úplně nějaká skvělá, ale už je to spojení 2 slov a dohromady to něco znamená. Jak jsem říkala, mezi tou fází těch izolovaných slov a mezi tou fází 2 slov, 2 slovných vět, bývá právě to spojení slovo-gesto, kdy dítě řekne nějaké slovo a použije k tomu gesto. V této fázi bývá dobré právě k tomu gestu doplnit to slovo, aby si dítě postupně mohlo to vylepšit a pospojovat ta 2 slova. Ve 3 letech tam už bývá velký skok, pokud to plyne hladce. Ve 3 letech by už dítě mělo užívat zhruba 1000 slov, mluvit v 3 slovných větách a v zásadě už s 3letým dítětem bývá možné vést nějakou konverzaci, normálně si s ním popovídat a dostáváme smysluplné odpovědi, smysluplné otázky. Ale to je takové to, když to jde opravdu skvěle a my jsme tady u té situace, kdy to úplně takhle skvěle neplyne. Mnoho dětí začíná mluvit později, mluví se i o tom, že je to čím dál tím více dětí, které začínají mluvit později. O tom by se dalo dlouze diskutovat, proč tomu tak je. Já tady zmíním potom nějaký svůj pohled, jak já to vnímám, ale nevím o tom, že by to bylo někde nějak vědecky podloženo, proč a jestli opravdu je takový nárůst těch dětí, které mluví později. Já to jenom tak vnímám, že se to tak děje, nebo určitě za mnou takových dětí chodí čím dál tím více. A pokud dítě nemluví v ten správný čas, neděje se to tak, jak to bylo na tom předchozím slajdu, tak určitě sledujeme, jaký je celkový vývoj dítěte, především vývoj motoriky. Jestli slyší a rozumí, jestli navazuje zrakový kontakt, jestli má zájem a snahu o komunikaci, jestli komunikuje neverbálně, mimikou, gesty, zvuky, jestli má vůbec tu snahu se tam nějak projevit, nějak se do toho zapojit, něco sdělit, o něco si říct. A taky velmi důležité, a to hodně říkám maminkám, ale říkám to i paní učitelkám, pokud se mě ptají, sledujeme, jestli vývoj postupuje. Jestli dítě přidává nové zvuky, nová gesta, jestli přidává nějaké slabiky nebo dokonce slova. Tohle moc doporučuji si zapisovat, protože my kolikrát máme pocit, že tam nic nového není, že si to dítě žvatlá něco stále stejně, ale jakmile si to začneme zapisovat, tak většinou zjistíme, že něco přibývá, něco se děje, něco nového se tam objevuje a to je velmi dobře. Někdy nás to může i uklidnit, že opravdu jo, jsou tam nové zvuky, jsou tam nová slova, něco to dítě zaujalo, něco po nás třeba zopakovalo, ačkoliv mnoho rodičů by řeklo, že dítě neopakuje, že ho to opakování nebaví. Ale najednou, když se na to soustředíme, tak zjistíme, že něco tam je a to je vždycky dobře. Co je vždycky špatně, vždycky takový varovný signál je, pokud se ve vývoji objeví takzvaný regres, to znamená, pokud už něco dítě umělo a najednou to neumí. Například, že dítě umělo už nějakých třeba 50 slov, docela hezky je používalo, docela hezky to frčelo, vypadalo to, že fungujeme, jedeme a pak najednou bum a dítě je na třech slovech. To se děje a je to vždycky varovný signál a vždycky, pokud se toto děje, tak doporučte rodičům to řešit. Ať se zamyslí nad tím, proč se to stalo, co tam v tu dobu nastalo, jestli tam může být nějaká příčina, kterou bychom eventuálně mohli nějak řešit, léčit, pokud tam byl zdravotní problém. Někdy se toto děje v souvislosti s očkováním, takže určitě je dobré se na to podívat, zjistit, jestli tam něco bylo, jestli to můžeme řešit. A pokud to nemůžeme řešit, tak ale začít s tím dítětem trošku pracovat, trošku ho rozvíjet a posouvat dál a myslet na to, že už se tam tenhle ten varovný příznak objevil, a mít to trošku na zřeteli a být obezřetnější v tom dalším vývoji. Pokud je vše tohle to, co tady uvádím v pořádku, tak je dobré vědět, že mnoho dětí prostě začíná mluvit později, mnoho dětí není tabulkových, děje se to a mnoho z těchto dětí to doženou. Je tam taková ta tolerance zhruba do 2,5 let, kdy to dítě sledujeme, a není to žádná pohroma a nemusí to vůbec znamenat nic do budoucnosti. Může toto dítě opravdu všechno dohnat naprosto bez následků, naprosto v pohodě. A podíváme se dál. Tady jsem dala takovéto malé zamyšlení o příčinách. Jaké jsou ty příčiny toho, že dítě nemluví, že mu ta nemluvnost trvá déle, než jak bychom si představovali, že ta verbální fáze nepřichází. Jedna část je určitě dědičnost a to určitě víte a sledujete, určitě někoho takového v rodině nebo v okolí také máte, kdo začal mluvit později. Dědeček, tatínek, syn nebo babička, maminka, dcera, že se to tam prostě nějak v té rodové linii opakuje. To se samozřejmě děje a můžeme si z toho určitě vzít to, že když to tedy takhle proběhlo a ten dospělák už dneska mluví dobře, neměl žádné problémy, všechno dohnal, tak to mohou být určitá taková vývojová specifika v té rodině, která se vyskytují. Můžeme si trošku oddechnout, že to taky dobře dopadlo, můžeme věřit, že to u dítěte také dobře dopadne. Nicméně i tak bych doporučovala ten vývoj toho dítěte trochu více sledovat a eventuálně hravě podporovat a trošku mu tam přihrávat, aby ten vývoj řeči opravdu plynul hladce. Pak jsou tam určité faktory prenatální, perinatální a raně postnatální. V tom prenatálním vývoji se může stát mnoho věcí, stejně jako v tom perinatálním. Tam je to velmi, velmi citlivé období z hlediska vývoje mozku, celého nervového systému, celého dítěte. Je určitě, nebudu tady úplně jako zabíhat do podrobností, ale jednak jsou to samozřejmě věci, co souvisejí s výživou maminky, výživou toho děťátka v průběhu těhotenství. Pak jsou to záležitosti, které souvisí s porodem, kdy přirozený porod je vždycky lepší pro celkový vývoj toho dítěte. Protože, jak říkám, pokaždé, když někde povídám, řeč je nejnáročnějším motorickým výkonem lidského těla a ten motorický vývoj se zakládá už právě v tom prenatálním a perinatálním období. A pokud si to dítě prorazí tu cestu těmi porodními cestami, zaktivuje tam všechny ty primární reflexy, které mu pomáhají přijít na svět, krásně si procítí to své tělo, tak je to vlastně to nejlepší, co může do toho začátku života dostat. Ten motorický vývoj se nastartuje, tím nejlepším možným způsobem. Čímž neříkám, že všechny děti narozené císařským řezem budou mít nějaké problémy v řeči, to určitě ne, takhle se to určitě zobecnit nedá. Nicméně, když byl ten porod třeba komplikovanější, nastaly tam nějaké problémy, mohou tam v tom motorickém vývoji potom nějaké problémy pokračovat. A také pak ten vývoj raně postnatální a ten první rok života jsou velmi důležité právě z hlediska té motoriky hodně, ale celého toho psychomotorického vývoje, ty rané vlivy na dítě, ať už emoční, sociální, a nebo právě ty motorické, jsou velmi důležité a působí velmi silně. Takže tam, pokud se něco stalo, pokud tam bylo něco složitého, tak to může být ta příčina toho, proč dítě dlouho nemluví. A je potřeba se zase zamýšlet o tom, jestli tam s tím můžeme něco dělat. Jestli například můžeme ještě zvolit fyzioterapii, pokud ten vývoj neproběhl úplně dobře, nebo jestli vyloženě potřebuje dítě nějakou lékařskou péči, protože tam má něco fyzicky v nepořádku, a nebo další bodík, který tady máme a který je taky důležitý a málo se zmiňuje, jsou raná emoční traumata. To jsou takové stavy, které mohou nastat právě z těch všech výše uvedených příčin, prepery i raně postnatální, kdy mohou nastat tak silné emoce, tak něco náročného pro maminku nebo pro to děťátko, kdy vznikne takzvané rané emoční trauma. Může to být obrovský strach, velmi komplikovaný porod, porod, který neproběhl tak, jak si maminka představovala, a došlo třeba k oddělení maminky a dítěte a k velkému stresu. Všechny takovéto různé a podobné stavy mohou způsobit to, že si dítě svým způsobem nepřipadá tady na tom světě chtěné a v bezpečí, přestože to je dítě milované, opečované, všechno je pak už v pořádku, ale v nějakou chvíli se ta emoční vazba narušila a to dítě tamto emoční trauma má. A pak se někdy právě děje to, že si to dítě nepřipadá úplně součástí toho našeho kmene a nemá tedy potřebu mluvit jazykem našeho kmene. A to je takové jako velké téma, pro někoho trošku moc ezotéma, nicméně ve shodě se Stanislavou Emerlingovou a více zahraničními odborníky mám tu zkušenost, že se toto vyskytuje a že s tím jde hezky pracovat, a když se právě to rané emoční trauma napraví, tak se většinou velmi posunou komunikační dovednosti dítěte. A dále je potřeba přemýšlet vždycky o zdravotním stavu. Když dítě nemluví, hledáme vždycky, jestli ten jeho vývoj v ostatních oblastech je v pořádku, jestli tam nejsou nějaké nerozpoznané vady sluchu, zraku anebo jiných orgánů. Vždycky sledujeme motorický vývoj, protože ten bývá právě tou příčinou dosti často, tam to bývá velmi často zaseknuté. A potom to sociální prostředí, kde je velmi důležité přiměřené množství a kvalita podnětů. Jedna věc je samozřejmě, že některé děti vyrůstají ve velmi nepodnětném prostředí, a není tam kvalitní komunikační vzor, není tam ani důvod, není tam chuť komunikovat, to se samozřejmě děje, ale dějí se i jiné věci v dobré víře, kdy třeba některé maminky mluví na děti velmi mnoho, jsou to opečované děti, maminky dělají všechno naprosto skvěle, ale když to trošičku přeženu a řeknu to tak jako přímněji, tak ty maminky nepustí to dítě ke slovu. V podstatě všechno řeknou za to dítě, všechno mu krásně okomentují, děťátko je spokojené, ale nemluví, protože mluvit vůbec nepotřebuje. To jsou věci, které se opravdu dějí, a pak jsou to hodně často chlapečci, vidím to hodně u chlapečků, kteří prostě tu maminku nechají v pohodě za sebe všechno říct a nemají vůbec potřebu do toho vstupovat. A maminka se pak někdy diví, že to dítě nemluví, anebo že mluví velmi málo. Tak co doporučuji maminkám v téhleté situaci, bývá právě ubrat. Mluvit méně na to dítě, dát mu více prostoru, vyčkat na odpověď, ještě o těch strategiích budeme potom dále povídat. A je to velmi důležité tam tomu dítěti nechat prostor a nechat mu i tu potřebu něco říct, protože nemůžeme všechno říkat za něj. Rozhodně ale, pokud se zamýšlíme o příčinách nějaké neverbálnosti nebo toho, že dítě nemluví delší dobu, nehledáme viníka. Není tam jeden jediný gen, který dítě po někom zdědilo. Není tam jeden člověk, který něco způsobil a proto je to tak, jak to je. Nehledáme viníka, zkoumáme, jestli existuje příčina, kterou by bylo potřeba nějak zpracovat, nějak vyřešit a hledáme cestičky, které by byly příjemné pro to dítě, aby se nám rozpovídalo, aby ten jeho vývoj řeči plynul hladce. Tak, a my se podíváme dále, jestli nám to bude frčet tady, se mi to tady maličko zase seká, proč mi to dneska všechno zlobí. Tak už. Máme tady některé diagnózy spojené s neverbalitou. Může se nám stát, že je ten vývoj řeči jenom opožděný do těch 2,5 let, se to děje poměrně dosti často, jak jsem říkala. Ale může se také stát, že to není jenom prosté opoždění ve vývoji a že to nedoběhne úplně všechno hladce, ale že se nám z toho objeví nějaká opravdu diagnóza, u které to dítě nemluví. A může to být opožděný vývoj řeči, který je i delší než přes ty 3 roky. Tady bych chtěla říct, že opožděný vývoj řeči nemusí být jen to, že dítě nemluví nebo mluví velmi málo, ale může to být i to, že dítě mluví hodně, ale mluví si jenom to, co chce a mluví si neustále pořád jenom tou svou řečí. Tím se jakoby někdy maskuje to, že ten vývoj řeči je opožděný, protože ono to vypadá, že to dítě mluví. Jenomže popovídat si s ním není možné, protože ono si povídá zase a pořád a stále jenom tou svojí řečí. Takže určitě, pokud to je tam ten vývoj řeči i takto opožděný, tak určitě je dobré to řešit. Někdy se ale děje, že to dítě začne mluvit později a potom rovnou začíná mluvit tak jako kostrbatě, přicházejí ta slova úplně různě, věty přicházejí úplně různě, skládá se to celé tak složitě dohromady, bývá narušená gramatika, bývá narušená motorika, bývá dosti často narušené porozumění, celé to dítě bývá dosti často takové nekoordinované, nesladěné, i emoce mívá hodně třeba nahoru dolů, sníženou frustrační toleranci. Tam se toho kumuluje velmi mnoho a může se stát, že se ten celý obraz poskládá do vývojové dysfázie, která už je neurovývojovou poruchou, u které je narušených více oblastí, které jsem teďka některé zmiňovala, ale může jich být ještě mnohem více. A to je potřeba opravdu komplexně řešit a včas řešit a podporovat ten vývoj celkově, všechny ty oblasti, aby se to všechno poskládalo dohromady a aby to všechno krásně fungovalo. Takže pokud je to celé takové kostrbaté, nesladěné a vnímáme tam u toho dítěte ještě více obtíží právě v různých oblastech, ať už motorika, grafomotorika, celková neobratnost, nekoordinovanost a nesladěnost, tak můžeme uvažovat o vývojové dysfázii a dítě by pak mělo navštívit jak logopeda, tak psychologa, aby společně posoudili, které ty oblasti tam jsou slabé, které jsou silné a zda to odpovídá obrazu vývojové dysfázie. Diagnóza, u které se taky nemluví a o které se taky tolik nemluví a neví, je mutismus, popřípadě elektivní mutismus, kdy dítě nemluví, u mutismu nemluví vůbec, u elektivního mutismu nemluví někde a s někým, to je častější případ, kdy dítě třeba vůbec nemluví ve školce, ale mluví s rodiči doma. A to je taková taky kombinovaně logopedicko-psychologická problematika a poměrně náročná, je zase důležité tam hledat ty příčiny a souvislosti a nabízet dítěti cestičky je opět potřeba, tak jak to budu říkat i později, najít tu cestičku do toho světa toho dítěte, zjistit, jestli je tam opravdu něco, proč se to takhle děje a jestli můžeme tomu dítěti pomoci, aby se mu v tom našem světě fungovalo lépe, aby v nás mělo třeba větší důvěru a aby chtělo tu komunikaci s námi rozvíjet a používat více. Velký výskyt neverbality bývá také u mentální retardace, u dětí s poruchami autistického spektra a u dětí s některými tělesnými či kombinovanými postiženími. U tohoto všeho, co je tady vlastně napsané, může ta řeč začít později, nemusí se objevit hodně dlouhou dobu, někdy i do 5 let i více. U těžké a hluboké mentální retardace se nemusí objevit vůbec. U poruch autistického spektra také ne a u některých onemocnění také ne. Takže tam potom zvažujeme alternativní a augmentativní komunikaci. O tom dneska tolik povídat nebudeme, my budeme povídat spíše o těch dětech, které je možné pozvat do té verbální komunikace a budeme si ukazovat cestičky, jak je to možné udělat, ale určitě některé ty principy platí u těch dětí s větším postižením, s většími problémy. Podíváme se dál, kde vlastně tohleto všechno zjistíme, jaké má to dítě problémy, jak se dostaneme do nějakého systému péče. Jsou tam kontroly u pediatra v 18 měsících a ve 3 letech. V současnosti se vyplňuje v rámci preventivní prohlídky u pediatra v 18 měsících dotazník na screening autismu. A další preventivní prohlídka je pak ve 3 letech. Tam je taková docela velká mezera, ten rok a půl, kdy je to na rodičích. Pokud už tam si všimnou, že jejich dítě má větší problémy, tak je dobré už chtít nějakou logopedii nebo nějaké vyšetření i dříve. A pokud dítě nemluví nebo výrazně méně mluví než jeho vrstevníci, tak obvykle pediatr v těch 3 letech doporučuje kolečko vyšetření logopedie, psychologie, neurologie a foniatrie. Bohužel ale ne vždy ta kontrola u pediatra odhalí problém. Nevím, jakou máte zkušenost vy, ať už jako pedagogové nebo jako rodiče, ale v podstatě u mých všech 3 dětí 3letá kontrola u pediatra zrovna probíhala, takže to moje dítě nebo všechny 3 moje děti tu kontrolu prořvaly, takže v podstatě všechno jsem paní doktorce odkývala jenom já a já jsem si ten vývoj řeči a všeho a celý ten psychomotorický vývoj sledovala, takže jsem neměla pochybnosti o tom, že se moje děti vyvíjejí dobře, ale umím si dost dobře představit, že pokud dítě zrovna nemá svůj den, u pediatra vůbec nespolupracuje a maminka nemá tu zkušenost, neví, na co se má zaměřit, čeho si má všímat, že tam velmi snadno mohou nějaké problémy uniknout a pak se dosti často děje, že se to odhalí třeba až díky vám, pokud jste tady, předpokládám, že většina z vás pedagogové nebo chůvy a různé další zlaté bytůstky, které pracují s dětmi, takže tam se to kolikrát odhalí právě až díky vám v tom kolektivu dětí, kdy upozorníte rodiče, že to jejich dítko se trochu vymyká tomu, jak fungují jiné děti a že by bylo dobré se na něco z toho už podívat. A kdy je dobré začít něco řešit? Když dítě nemluví v době, kdy je to obvyklé, já bych to řekla opravdu úplně takhle jednoduše, protože nějaké tabulky úplně dobře nefungují, ale když vidíte potom v kolektivu to dítě se svými vrstevníky a ono opravdu nemluví a všichni už mluví, tak je dobré už se nad tím zamýšlet, proč to je a jestli pro to dítě teď můžeme něco udělat, opravdu sledovat to, co jsem tady zmiňovala předtím, jaký je ten jeho celkový vývoj, jestli teda, když nemluví, tak jestli nějakým způsobem komunikuje, jestli tam fungují ty všechny předpoklady, to všechno, co by mělo být splněné v té neverbální fázi, aby se mohla přehoupnout do té verbální. Pokud ano, tak třeba můžeme ještě chvíli počkat, ale pokud ne, tak už je dobré to směřovat k tomu, aby se něco začalo dít a řešit. A kdy ještě je dobré to začít řešit? Když se dítě začíná opožďovat v celkovém psychomotorickém vývoji. Když dítě pozdě překonává ty vývojové mezníky. Když je tam vidět prostě, že už tam ten vývoj řeči celý je opožděný, tak je dobré se na to taky zaměřit a i na tu řeč. A určitě, když má dítě diagnostikované obtíže, ke kterým se váží i potíže v komunikaci. Takže když už máme třeba dítě s poruchami autistického spektra nebo dítě s nějakou jinou diagnózou celkovou, zdravotní, fyzickou, jakoukoliv, tak je určitě dobré se věnovat i tomu rozvoji komunikace. A určitě, když rodiče vnímají, že jejich dítě není v pořádku, tak bych určitě vždycky rodičům doporučila, ať se nenechají odborníky odbít a tu pomoc si vyžádají, protože vídám, že se to dosti často děje, že rodiče jdou něco řešit, ale tu pomoc a podporu úplně nedostanou. Ale já tam vnímám velký význam té rodičovské intuice a velkou důležitost podpory rodičů. A jak jsem říkala, nezřídka ten první impuls dáváte vy, pedagogové, chůvy a další osoby, které s dětmi pracují, protože vy máte to srovnání a ty vědomosti, které rodiče bohužel dosti často nemají, nemohou mít, a můžete jim dát ten první impuls. Teď mě tady přišla, mrkla jsem maličko do chatu, že to rodiče řešit nechtějí. 4 roky komunikuje, snaží se, ale kolikrát nerozumí slovu. No, je to samozřejmě velmi těžké s těmi rodiči, když nechtějí spolupracovat, ale zkušenost a roky v praxi mě naučily už tohleto asi úplně neřešit. Pomáhám těm, kteří chtějí pomoc, těm, kteří si pro tu pomoc a podporu přijdou, a už jsem trošku pustila to snažit se zachránit každé dítě, které se někde vyskytne, protože to prostě není moje starost. Je to dítě těch rodičů, mohu nabídnout pomoc, podporu, mohu říct, jsem tady, mohu říct, mám tyhle ty možnosti, mám tyhle ty zkušenosti, bylo by možné to a to, a když rodič řekne, že ne, tak prostě ne. Ale někdy mám tu zkušenost, že to třeba v jedné fázi nabídnu a rodič pak někde je jinde třeba a nedostane tu podporu ani tu, kterou já jsem nabízela, a někteří rodiče se mi pak po čase vrací a máme velmi hezkou spolupráci, i když to na poprvé vůbec třeba nevypadalo. Takže za mě je určitě vždycky fajn říct, mám tuto zkušenost, existují tyto možnosti, vidím tam to a to, ale úplně je to pustit. To bychom se zbláznili, kdybychom chtěli zachraňovat všechny děti, to se opravdu nedá. Tak a jdeme dál. A jakou podporu hledat? My potřebujeme vědět nejenom, kdy tu podporu hledat, ale taky jakou, anebo co můžeme rodičům nabídnout. Podle obtíží mnohdy u toho neverbálního dítěte nebo u dítěte tedy, které ještě nemluví, není logoped úplně tou první volbou, protože když to dítě nemluví, tak to, že nemluví, je důsledek mnoha dalších věcí, mnoha dalších mezírek, něčeho, co tam nezapadlo na své místo. A když bychom to dítě dali čistě jenom k logopedovi a ještě navíc mnohdy k logopedovi, který nemá ten celostní přístup, tak by to dítě většinou dostalo nějaké kartičky na rozvoj slovní zásoby a cvičilo by se toto právě. Ukazovaly by se obrázky a čekalo by se, až to zabere. A ono by to třeba taky někdy vůbec nezabralo, protože tam ty dílky, které tam potřebujeme, aby to mohlo začít fungovat, prostě nejsou. Takže důležitý je celostní přístup. Někdy může pomoci fyzioterapie, když právě vidíme, že to dítě je ještě neohrabané, nekoordinované, ta celková motorika není dobrá. Může velmi pomoci ergoterapie, když to dítě zase je tam nějaká nekoordinovanost, neobratnost. Ergoterapie také velmi pomáhá s vnímáním vlastního těla, s vestibulárním systémem, propriocepcí, s grafomotorikou, s jemnou motorikou. Tam je toho mnoho, co může ergoterapie zvládnout a jak může dítěti pomoci se cítit líp ve svém těle. Může pomoci psychologie, může pomoci například handle přístup, což je taky velmi pěkný přístup, jak navázat s dítětem komunikaci a spolupráci a jak prostřednictvím vlastně jednoduchých cvičení a her se k tomu dítěti lépe dostat se do jeho světa a pozvat ho do toho našeho světa. A zároveň potřebujeme hledat cesty, jak podpořit vývoj dítěte i podpořit pohodu toho rodiče. Protože je důležité si uvědomit, že rodiče někdy nechtějí tu pomoc, to je pravda, taky mám tu zkušenost, ale mnohdy vůbec nevědí, jakou pomoc by mohli dostat, že by vůbec mohli nějakou pomoc dostat. Někdy se tak jako už preventivně brání tomu, aby jim někdo zasahoval do čehokoliv. A někdy je tam velký strach, někdy je tam velká nejistota, a někdy je těch možností, co se těm rodičům nabízí, mnoho a rodič neví a tápe a jsou z toho rodiče zahlcení, unavení, je toho na ně hodně. Takže já jsem rozhodně zastáncem toho mluvit s rodiči, vyslechnout si rodiče, podpořit je na jejich cestě, dávat jim taková ta doporučení ve smyslu, jak to vidíte vy, jak to cítíte, jaké máte teďka možnosti a čím byste mohli začít, aby to pro vás bylo fajn. A taky, co můžete udělat pro sebe, aby vám bylo fajn, aby si opravdu i ty rodiče našli pro sebe něco hezkého a cítili si svoje potřeby a svoji pohodu. A to je velmi důležité a velmi opomíjené, protože když se ten rodič dostane do toho kolečka těchto všech přístupů, tak někdy opravdu je to obrovsky náročná, je to pro toho rodiče obrovsky stresující situace. A jsme tady v rámci logopedie, takže kdy začít s logopedií? Před 3. rokem začínáme s logopedií u dětí s mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením, u dětí se smyslovými vadami, u dětí s neurologickým onemocněním, u dětí s poruchou polykání, u dětí, které nenavazují zrakový kontakt, nekomunikují pomocí gest, nevydávají zvuky, netvoří slabiky a slova. To jsou takové ty opravdu hlubší a komplexnější problémy, kdy tam v podstatě není nic, není se čeho chytit a my potřebujeme opravdu, aby s tím dítětem už od počátku někdo cíleně pracoval a tu terapii vedl. Ve 3 letech chodí na logopedii děti, které nemluví nebo mluví výrazně méně než jejich vrstevníci. Já tady doplním ještě i to, že jsou to i ty děti, které mluví svou vlastní řečí. Jsou to děti s obtížemi v porozumění řeči, děti, jejichž řeč je výrazně nesrozumitelná a taky děti s projevy neplynulosti v řeči. To tady zmíním jenom kratičce, protože dneska jsme tady u těch dětí, které moc nemluví. Ale ve 3 letech se někdy vyskytují i děti, které mluví poměrně hodně a někdy nám tam už nastává období vývojových neplynulostí, kdy dítě jakoby koktá, ono to zní jako koktavost, tak jak ji známe z různých filmů, ale je to vývojová neplynulost, která je způsobená zjednodušeně řečeno tím, že dítěti ta hlavička začne pracovat mnohem rychleji, než ty artikulační orgány zvládají zpracovat, takže se to tam všechno tak jako zaškobrtává, zasekává, neplyne to hladce. Vývojové neplynulosti se v nějaké formě objevují až u 80% dětí, takže to není nic neobvyklého, ale pozor, je to rizikové období z hlediska vzniku koktavosti. To znamená, že pokud toto období nepodchytíme úplně dobře, dítě se dostane do stresu, začne pro něj být řeč stresem, tak se nám potom může to přehoupnout do skutečné koktavosti, která už je poměrně velkým problémem. Ale toto se většinou neděje u dětí, o kterých si povídáme dnes, a to jsou ty děti, které spíše nemluví nebo mluví velmi málo a mají s tím problém. V rámci fungování neverbálního dítěte v kolektivu je vždycky velmi dobré zvážit vyšetření dítěte ve speciálně pedagogickém centru a nastavení podpůrných opatření na míru, popřípadě i včetně asistenta, protože fungování dítěte, které nemluví nebo mluví velmi málo nebo špatně rozumí v kolektivu, je velmi náročné jak pro to dítě, tak i pro všechny zúčastněné. A my potřebujeme tomu dítěti trošičku víc přiblížit ten náš svět, trošičku víc mu všechno vysvětlovat, ukazovat, dát mu nějakou podporu navíc. Tyto děti totiž často snadno mohou dostat nálepku jako zlobivé děti, divoké děti, vzteklé děti, nespolupracující děti, ale může to být právě tím, že nerozumí, že je toho na ně moc, že nedokážou vyjádřit svoje potřeby, s čímž může asistent krásně pomoci. A i když všechno neplyne úplně tabulkově, tak my musíme vždycky dodržovat tu návaznost a ty fáze, jak jdou po sobě, jsou důležité a nelze v tom úplně přeskakovat. To říkám hlavně proto, že se dosti často děje, že dítě nemluví, nevydává ani žádné zvuky nebo úplně minimálně a my už po něm chceme nějaká slova. Jenže to jsme přeskočili kus a my ten kus přeskočit nemůžeme, protože to dítě si musí projít vším. Na začátku jsou ty spontánní experimenty se zvuky, my jsme si je povídali u miminek, ale některé děti spontánně experimentují se zvuky ve 3 letech a potřebují si touhle experimentální fází projít. musí vyzkoušet všechny ty zvuky a je skvělé jim k tomu dávat dostatek příležitostí. Vnímání řeči kolem postupně ty experimenty proměňuje a může si dítě hrát více cíleně, může napodobovat slyšené zvuky a mohou se objevovat slabiky. Zase k tomu můžeme dítěti krásně nahrát, že z těch jeho zvuků děláme opakované zvuky nebo mu tam nahráváme slabiky, které jsou podobné těm jeho zvukům a čekáme, jestli toto dítě zaujme, jestli třeba zopakuje nebo vytvoří jiný zvuk a vytváříme si takové první komunikační výměny i tam, kde to dítě ještě nemluví. Pak je důležité to pochopení stálosti objektů, sdílená pozornost, neverbální komunikace a gesta, porozumění mluvené řeči, chuť komunikovat a až pak se objevují první slova. Zase a znovu, tohle to je to důležité pořadí, kterého se potřebujeme držet a pokud máme dítě někde, kde nechápe třeba stálost objektů, nemůžeme po něm chtít nic, co mám zatím dál psané. Musíme se vrátit k tomu pochopení té stálosti objektů. Říkám to takhle úplně jako opakovaně a velmi jednoduše, protože je to důležité a bohužel se to často přeskakuje. A pak je taky důležité to, že ten vývoj je zvuky, slabiky, slova. To znamená, když si to dítě hraje se zvuky nebo hraje si s gesty, nabízíme mu zvuky. Když si hraje se zvuky, nabízíme mu slabiky. Když používá slabiky, můžeme mu pomalu nabízet první slova. Když mluví jednoslovně, mluvíme na něj dvouslovně. Když mluví dvouslovně, mluvíme na něj tříslovně. Mám to tady zase takhle hodně podrobně napsané, protože se to hodně často neděje a hodně maminky i paní učitelky mají tendenci těm dětem, které nepovídají, jakoby povídat o to víc. Všechno jim to vysvětlit, všechno jim to ukázat, všechno jim to krásně okomentovat, což je skvělé, ale doporučuji opravdu stručnost, jednoduchost, nabízet stále stejná slova pro stále stejné věci, nabízet opravdu takové ty základní nálepky, já se k tomu tam pak ještě budu vracet, ale my potřebujeme dítěti vytvořit to základní spojení slovo-věc. To dítě nepotřebuje teďka slyšet dlouhý příběh, ale potřebuje vědět, že tohleto je auto. A nepotřebuje vědět, že v tom červeném autě sedí Tonda, který zrovna teďka přijel z práce. Potřebuje pochopit primárně to, že toto je auto. A až se dostane k tomu, že toto je auto, tak můžeme dodat, že to je Tondy auto. Nebo můžeme dodat, že to je červené auto. Zase podle zájmu toho dítěte. Ale doufám, že je z toho srozumitelné to, že opravdu potřebujeme víc toho jednoduchého, z těch úplně základních spojení, která potom rozvíjíme dál. Vždycky je důležité to, že budujeme funkční komunikaci. Pokud dítě nemluví, nejspíše je to proto, že je pro něj mluvení z nějakého důvodu náročné. Nejde mu snadno, nejde mu automaticky, protože řeč a takové to řečové nadání, chuť komunikovat, to je vrozené. A pokud to tam úplně se nenastartuje samo, tak tam bude nějaký důvod, bude tam něco, proč je to pro to dítě náročné. A nepomůže nám na to dítě tlačit a nutit ho k tomu, aby to nějak začalo používat, aby nějak začalo mluvit. Spíš si to dítě najde nějakou svoji cestičku, jak se vyjádřit. A my v něm potřebujeme podpořit tu chuť komunikovat, podpořit v něm zájem, potřebujeme ho pozvat k tomu, že komunikovat dává smysl. Ať už proto, že si můžu o něco říct, můžu něco dostat, když si o něco řeknu, můžu získat naplnění nějakých svých potřeb, anebo proto, že můžu sdílet třeba s mamkou hezkou chvilku, nějakou legraci, nějakou hru a mám z toho příjemný pocit. To jsou takové ty základní motivace ke komunikaci, které to dítě ale zase nemůže dostat tím, že to nemluvící dítě posadíme k nějakým kartičkám, které ho třeba vůbec zrovna nezajímají. To nedává smysl, tam ho nenarveme do toho. Potřebujeme, aby dítěti komunikace dávala smysl, aby jsme mu komentovali to, co jeho zajímá, co pro něj má nějaký emoční náboj, o co by si mohlo chtít říct, o čem by si mohlo chtít povídat. A tady řeknu a budu říkat ještě i dál, Nebojme se používat i augmentativní komunikaci. Nevím, jestli víme, co je augmentativní komunikace. Můžeme se bavit o alternativní komunikaci jako náhradě za mluvenou řeč, pokud dítě nebo dospělý z nějakého důvodu nemůže vůbec mluvit. Ale my tady mluvíme o augmentativní komunikaci, kterou považujeme za jakýsi doplněk pro človíčka, který v tuhle tu chvíli se verbálně nemůže úplně dobře vyjádřit, úplně mu to nejde, ale je předpoklad, že mluvit bude nebo se nějakým způsobem ta řeč rozvíjí a my to takto jenom podpoříme. Je to taková ta doplňková komunikace. A můžeme takhle doplňkově použít znaky, gesta, obrázky, fotografie, je toho více. Zase se o tom ještě budu dále zmiňovat, ale tam je někdy to, že se velmi, velmi snažíme tlačit na tu mluvenou řeč, ale někdy by bylo mnohem jednodušší vzít pár znaků a naučit dítě komunikovat prostřednictvím několika znaků, aby mu právě ta komunikace dávala smysl. Aby mu dávalo smysl si o něco říct a něco s námi sdílet, aby vidělo, že to fakt funguje a má to cenu. A až potom k tomu můžeme přidat ta slova, nebo respektive mluvíme u toho vždy, ale až potom se třeba tomu dítěti podaří k tomu přidat nějaká slova a všechno to propojit. Ale ta chuť a to chtít komunikovat je v tom tak zásadní, že opravdu se vyplatí na to jít klidně i jinou cestou než mluvenou řečí. Musíme si taky uvědomit, že když dítě nemluví, přichází frustrace. Přichází u dítěte, které nemá naplněné své potřeby, protože je neumí vyjádřit. Může se objevovat vztek, nevhodné chování. Dítě nemá nástroje, jak by mohlo se projevit, jak by mohlo vyjádřit své potřeby. A protože nerozumí dosti často, může mu i chybět pocit bezpečí. A to je důležité si uvědomit, že tomu dítěti v tom dost často taky vlastně není dobře. Jenom neví, jak z toho ven, a je na nás mu ukázat ty možnosti, jak by se z toho mohlo ven dostat. U rodičů, taky jsem říkala, je často veliký tlak okolí, aby dítě mluvilo. Rodiče hledají cesty, nevědí, kam se obrátit a je to pro ně taky těžké. Takže kolikrát máme frustrované dítě, frustrovaného rodiče a potřebujeme je nějak podpořit, najít jim nějakou cestičku. A právě to nastavení nějaké funkční komunikace, základního porozumění mezi rodičem a dítětem, aspoň v tom základu, nám může přinést velkou úlevu právě v tom chování toho dítěte a najednou rodič i dítě mohou začít vidět, že cestička opravdu je a že to může fungovat. A to se děje velmi často, když se nám podaří tohleto základní porozumění prolomit, že najednou už to jde všechno mnohem lépe, protože on tam odpadne takový ten tlak a už to najednou nějakým způsobem jde a to je krásné vidět, když se to opravdu podaří a začne to fungovat. A co doporučuju, když dítě nemluví opravdu vůbec, ponořit se do jeho světa a až pak ho pozvat do našeho světa. Většina dětí, které nemluví nebo mluví minimálně, má nějaké své zájmy a má také nějaký způsob komunikace, i když je neverbální, ale i neverbální komunikace je komunikace. Tady bych chtěla upozornit, že je opravdu špatně to, co se někdy doporučuje, říkat dětem, já ti nerozumím, řekni to líp, snaž se víc, řekni to pořádně a tak dále. To je velký omyl a zabiják té funkční komunikace, protože my potřebujeme opravdu primárně tomu dítěti ukázat, že chtít něco sdělit a dát si tu práci, opravdu něco nějak sdělit, dává smysl. Určitě to neznamená, že tomu dítěti musíme splnit vše, na co si ukáže, to určitě ne, ale potřebujeme na něj vždycky reagovat, na každý jeho komunikační projev dát nějakou odpověď, pokud je to možné, tak pozitivní, ale samozřejmě nepodporujeme nějaké nevhodné způsoby chování nebo nějaké nadměrné požadavky a tak, takže tak nějak rozumně, ale hledáme tam cestičky, aby opravdu to dítě dostávalo odpovědi a aby mělo chuť se s námi o něco podělit a o něco si říct, aby vidělo, že to dává smysl. Je dobré být zpočátku pozorovatelem ve světě toho dítěte, protože někdy se můžeme i divit, co ho zajímá a co by mohlo teďka chtít pojmenovat. A jakkoliv iracionální se nám to může v tuhle tu chvíli zdát, tak opravdu my potřebujeme vybudovat takovou tu, jednak tu chuť komunikovat, ale jednak taky, aby se nám rozjela slovní zásoba. Tak potřebujeme takový základní balíček té slovní zásoby, a já už jsem to vyprávěla víckrát, ale přidám to i tady. Je vlastně úplně jedno, na jakých slovech se vybuduje ten základní balíček té slovní zásoby. Ale jakmile dítě už nějaký objem těch slov má, tak ta další už se přidávají mnohem snadněji. A já, když byl můj nejstarší syn malý, měl něco přes 2 roky a nemluvil vůbec, a já jsem samozřejmě dělala všechno úplně správně, jak se to má dělat, a stejně nemluvil, takže prostě měl nějaký svůj vývoj, nějaké svoje potřeby, a já jsem to dělala všechno učebnicově, ale přiznám se, že jsem na něj nebyla tak naladěná, jak bych mohla a měla být, tak jak to cítím teď s odstupem, teď je mu 11, takže už je to 9 let zpátky. A můj syn měl specifický vyhraněný zájem, a to auta, auta na parkovišti a auta ve smyslu, že potřeboval slyšet, jestli je to Audi, Opel, Ford, Kia, nebo co to je vlastně za auto, takhle úplně přesně. A my jsme chodili každý den po parkovišti a on ukazoval na auta a já jsem mu je pojmenovávala, takže jsem se musela naučit i ty všechny značky rozpoznat, protože mi nedal šanci si to auto obejít ze zadu, abych si to mohla přečíst. Musela jsem všechny znát, protože jinak byl naštvaný, že nevím. A tímhletím způsobem můj nejstarší syn získal základní objem slovní zásoby. Naučil se všechny ty názvy aut, to byly opravdu jeho úplně první slova. Naučil se názvy všech aut, pak k ním přidával barvy a potom postupně začal povídat víc a víc a ten vývoj řeči dohnal. Přestože měl ještě později nějaká specifika, tak jsme to všechno spolu zvládli. Takže určitě klidně nebojte se ponořit do čehokoliv, co to dítě v tuhle tu chvíli baví, a pojmenovávejte mu to, co ho baví. A nenuďte děti třeba do zvuku zvířátek, pokud je zrovna vůbec nebaví zvuky zvířátek, i když v každé knížce píšou, že základní slovní zásoba jsou zvuky zvířátek. Moje děti třeba 2 ze 3 jednoho zvuky zvířátek bavily, ale 2 syny vůbec. A ty se na mě tvářily úplně jako na blázna, když jsem tady na ně začala kokokodák a hav-hav a mňau a kdo ví, co všechno ještě, tak ty na mě byly úplně jako, no mami, ty jsi se zbláznila, jako nemyslíš si, že tohle po tobě budu opakovat, že ne. Takže tam přesto prostě nejel vlak, tohle, o tohle zájem nebyl a nebylo možné se k tomu nějakým způsobem dostat a není to nutné. Takže určitě jsou jiné cestičky a opravdu hledejte tu cestičku přes zájem toho dítěte. A když dítě vůbec nemluví, vůbec tam jako není ta komunikační snaha, tak je dobré si uvědomit, že to úplně první komunikací bývá dotek. Dotek je něco, co dítě cítí už v tom nitroděložním vývoji, cítí ho při porodu. V ideálním případě by dítě mělo být po porodu přiloženo k mamince, a vzniká tam ta prvotní vazba a ta prvotní komunikace skrze dotek. Takže co my můžeme určitě dělat, je komunikovat s tím dítětem skrze dotek, skrze změny doteku, hraní si s tělem, přes tělo a na tělo. Tady velmi doporučuji knihy Evy Vingrálkové, kde je to právě krásně o tom hraní si s tělem a na tělo, s úplně jednoduchými pomůckami, které máme doma nebo ve školce, anebo i bez pomůcek. A dá se dělat spousta věcí a tím tou výměnou těch doteků také vlastně komunikujeme a učíme se tam, že já se dotknu tebe takhle, ty se dotkneš mě takhle a máme z toho už nějaké věmy, nějakou informaci jsme si předali a příště k tomu můžeme zase třeba přidat ještě nějaký zvuk nebo nějaké slovo a můžeme si to takhle propojovat, zvlášť když je to s příjemnými pocity, tak už je to taky komunikace. Může pomoci i ergoterapie a celé nám to vlastně pomůže se více zabydlet ve svém těle, více ho vnímat a vědomě používat, což je pro tu řeč velmi důležité. Různé pohybové aktivity doprovázíme zvuky, zveme dítě ke zvukům a zvukovým experimentům, to vždy. Skvělá je rytmizace, kombinace vnímání rytmu, pohybu, zvuku. A pomáháme dítěti si to všechno propojit, nacítit si to své tělo a mít to vlastně spojené a umět to používat. Ale netlačíme na to, aby dítě hned mluvilo. Mluvíme na něj my, mluvíme s ním my, doplňujeme to všechno zvuky a dáváme mu prostor k těm jeho experimentům a k té jeho cestě. A teď tady máme už takové obsáhlé tipy, které někdy v knížkách najdeme jako komunikační strategie, jak ještě můžeme podpořit nástup verbální fáze. Jednak určitě vždy podporujeme porozumění a to porozumění, jak už jsem říkala, se nebojte doplnit klidně gesty, znaky, obrázky, čímkoliv, aby to tomu dítěti dávalo smysl, aby opravdu rozumělo, aby si to spojilo, to, co mu říkáme, to slovo, aby mělo spojené s něčím dalším, protože tak se to mnohem lépe ukládá. Je skvělé využívat rutiny a denní režim. Skvělé jsou ty obrázkové denní režimy, program dne. Jednak to dítěti utváří pocit bezpečí a jednak na těch rutinách se krásně učí ta základní slovní zásoba, protože je to každý den pořád stejné a my tam můžeme taky krásně udělat to, že něco třeba neřekneme nebo něco ten den uděláme jinak nebo to nedoděláme a chceme, aby si to dítě aktivně řeklo o pokračování nebo aby se prostě ozvalo, může i vyjádřit jenom nesouhlas, že jak to, že je to dneska jinak. A nebo může to třeba i doplnit za nás. Takže to už jsou takové ty jako pozvání ke komunikaci. Ono je to vždycky těžší, když tomu dítěti jako říkáme mluv, řekni mi, nebo se ho přímo na něco ptáme, ale když my tam uděláme nějakou mezírku, změnu, něco nečekaného, tak toto dítě často pozve k té komunikaci mnohem efektivněji a automaticky vlastně. Komunikujeme tváří v tvář, dopřáváme dítěti vnímat, možnost vnímat všechny aspekty řeči. Snažíme se rozhodně navazovat zrakový kontakt a tím, že se právě díváme tváří v tvář, tak dítě krásně vnímá všechnu tu mimiku, pohyb těch svalů v našem obličeji. Můžeme se i dotýkat, pokud to tomu dítěti je příjemné, nebo ho můžeme mít někdy třeba na hrudníku, u krku, aby cítilo tu řeč všemi smysly. Můžeme mu zpívat, broukat, houpat, povídat různě rytmicky, aby si opravdu tu řeč dítě osahalo a aby mu to začalo jako rezonovat úplně v tom těle a může se potom k tomu snáze chtít přidat. Dopřáváme dítěti čas na odpověď. To je taky to, co jsem už zmiňovala, že některé maminky v dobré víře mluví s dětmi velmi mnoho, všechno jim vysvětlují a všechno vlastně ve výsledku řeknou za to dítě. Takže určitě necháváme dítěti prostor, děláme mezery v těch našich promluvách, děláme je kratší, stručnější, jasnější. Využíváme zájem dítěte a nálepkujeme. To nálepkování je, jako kdybychom si představili, že chodíme podobně po bytě nebo venku nebo kdekoliv a na každou věc, kterou potkáme, dáme nálepku. Strom, auto, silnice, obchod, taška, lavička, úplně cokoliv, že to má takhle tu nálepku s tím jedním slovem. To je totiž věc, kterou musí dítě pochopit úplně v tom samém začátku. Bez toho se mu nerozvine ta základní slovní zásoba. Pro některé děti je jednoduché z toho, jak vyprávíme a z té řeči, co je obklopují, si vytahat ty nálepky a používat je. Ale pro některé děti to takhle automatické není. A pak je právě dobré jim nabízet vždycky to jedno slovo, aby se tam mohlo krásně zabydlet. Proto, jak jsem říkala, pojmenováváme stále stejné věci, stále stejnými slovy, aby se to tam mohlo krásně zabydlet. Neopravujeme, ale modelujeme. Když dítě něco říká, a třeba je to ještě v začátku, je to ještě takové křehké, říká toho málo, tak ho určitě nebudeme opravovat, nebudeme tam říkat nic, řekni to líp, řekni to jinak, nebo takhle se to neříká. Budeme šťastní za to, že to dítě vůbec něco říká a že má chuť něco říkat, ale tu odpověď jeho modelujeme. To znamená, když něco řekne, dítě nám řekne třeba a to, tak my mu řekneme ano, auto. Zopakujeme mu vlastně o úroveň výš malinko s vylepšením to, co nám dítě řeklo. Ale vždycky pozitivně přijmeme to, že dítě něco řeklo, jenom mu tam děláme tu správnou ozvěnu, nebo potom třeba přidáme k tomu ještě další slovo, trošku tu jeho odpověď rozvineme. Je taky fajn komentovat činnosti, ale nečekat na odpověď. Můžeme komentovat to, co dělá dítě, můžeme komentovat to, co teďka dělám já, nebo co dělá někdo jiný, ale zase chce to z toho počátku určitě spíše stručně a jasně a nevyprávět ke všemu dlouhé příběhy, protože to je pro to dítě na to zopakování velmi náročné. Pokud to jde, tak propojujeme více smyslů, a aby tam dítě toho více vidělo, více slyšelo, nebo právě když přidáme i ten znak nějaký nebo nějaké gesto, tak zase je to dobré jak na porozumění, tak na to aktivní používání. Čím víc toho dítě zapojí, tím to pro něj bude jako hmatatelnější a lépe mu to půjde. Skvělý prvek do rozvoje řeči je humor, legrace, různé legrácky. Co dítě pobaví, rozesměje, to si mnohem snáze zapamatuje a mnohem snáze a raději se k tomu bude vracet a najde proto pak třeba i ta slova, aby to zase vyvolalo tu legrační scénku. Takže určitě se nebojte to trochu odlehčit a zařadit tam i humor. Netlačíme na to, aby dítě mluvilo, neklademe zbytečné otázky. To je taková taky věc, která se dost často děje, že se toho dítěte, které nemluví, hodně často na něco ptáme, což je vlastně úplně jako takový zbytečný nátlak, protože tu odpověď stejně nikdy nedostaneme, takže je opravdu lepší spíše povídat, komentovat a spíše tam udělat někde nějakou pauzičku a nějakou změnu a čekat si, jestli se to dítě ozve, jestli bude chtít pokračování, jestli ještě si o něco řekne, než se ho vyloženě na něco ptát, to není úplně ta nejlepší cesta. A podíváme se dál ještě na takové střípky funkční komunikace, co můžeme zkoušet, když to dítě nemluví a nebo je opravdu na těch začátcích, má třeba jen pár slov, ale do funkční komunikace to má daleko. Můžeme dítě podporovat v tom, aby si říkalo o pokračování činnosti. To znamená, když hrajeme třeba nějakou hru nebo připravujeme nějaké jídlo nebo cokoliv vlastně děláme, co je pro dítě fajn, tak tu činnost přerušíme, zastavíme a čekáme, jestli se dítě ozve, jestli si vyžádá ještě, jestli tam bude nějaký signál od něj. Nemusí to říct slovem, ale potřebujeme, aby chtělo komunikovat a ve chvíli, kdy to nějakým způsobem vyjádří, že chce ještě, tak mu to ještě splníme. Tím vlastně mu dáváme najevo, že má smysl nám něco říct, protože ta příjemná činnost mohla pokračovat, když se dítě vyjádřilo, že chce ještě. Dále k těm střípkům patří to, že dáváme najevo zájem o to, co dítě dělá. A děláme to někdy, nebo můžeme to zkusit, i tak jako malinko, že toto dítě třeba úplně tak nemyslelo, ale můžeme mu k tomu maličko nahrát. Když třeba dítě jde a nese nám něco, nebo k nám jde s něčím, tak mu můžeme říct jako, je, ty mi neseš kytičku. A třeba to úplně tak nebylo, nebo ty mi jdeš ukázat kytičku, nebo ty mi jdeš ukázat obrázek. A jakoby se zaradujeme s té možnosti vůbec, že by nám to dítě chtělo něco sdílet. A možná, když to takhle párkrát uděláme, tak tam tomu dítěti ukážeme, že je to vlastně hezké s námi něco sdílet a že může chtít s námi něco sdílet a může nám něco ukázat a že my se s ním zaradujeme a že z toho vzniká hezký pocit. A může ho to vést k tomu, že to příště udělá zase. Dobré je také učit děti příčiny a následky, celkově v jeho hře třeba, když dítě postaví komín a pak ho zboří, tak to řekneme, je, ty jsi postavil komín a to byla rána, když spadnul. A takhle to tam krásně propojujeme, zase to pak souvisí i s tou řečí, když si dítě o něco řekne a něco za to dostane a něco se prostě děje na základě toho, že si o něco nějakým způsobem řeklo. Důležité jsou hodně ty výměny v komunikaci i ve hře. A ve hře se dobře učí a v komunikaci se pak dobře uplatňují takové to jednou já a jednou ty. kdy střídáme různé hry, střídáme aktivity. Chvíli jsem na řadě já a chvíli si na řadě ty. A pak jsou výborné výběrové aktivity, a to v čemkoliv, když dáváme dítěti na výběr, klidně pro začátek jen ze dvou možností. Abychom se dítěte neptali jenom na ano, ne, tak mu můžeme dávat na výběr ze dvou věcí. Může si ukázat samozřejmě, když máme ty věci u sebe, ale postupně mu můžeme dávat i takové výběry, aby muselo už dát nějaký signál zase, abychom si porozuměli. Zase čím více je to pro to dítě emočně zajímavé a lákavé, tím více se pravděpodobně bude snažit nám sdělit svůj výběr a co by si dalo, co by chtělo. A nemusíme se bát, jak jsem říkala, používat gesta, znaky, fotky, obrázky, symboly, anebo dokonce i pomůcky s hlasovým výstupem. Pokud dítě vůbec nemluví, existují pomůcky, kam se dá nahrát několik slov nebo frází a dítě je pak může používat aktivně. Taky to může pomoct na to rozmluvení nebo v rámci toho vývoje. Jsou velmi dobré znázornění toho denního režimu, to jsem taky říkala, na rutinách se velmi dobře učí, protože se to každý den opakuje, je to každý den stejné, krásně se to zapamatovává a pojmenovává. A pak jsou takové dvě zajímavé věci, dobré, které se dají zařadit u dětí, které ještě moc nemluví. Je jedno, jestli to dítě nemluví anebo mluví tak málo, že to nestačí k tomu, abychom si porozuměli. Můžeme dítěti zařídit ve spolupráci s rodiči komunikační slovník, kde bude mít to dítě několik základních takových věcí, o kterých by mohlo chtít povídat. A může to být úplně jakkoliv, může to být s fotografiemi, může to být s obrázky, někdy tam mají děti třeba víčko od oblíbeného jogurtu, a prostě cokoliv, co tomu dítěti jako usnadní nějakou komunikaci, něco, co by mohlo chtít sdělovat. Podobně pak se zážitkovým deníkem, což je takový deníček obrázkový, kde se dítěti dává ve školce vždycky něco, co to dítě dělalo a doma něco, co dělalo, aby si vlastně domů doneslo zážitek ze školky a do školky doneslo zážitek z domova s tím, že rodiče se doma ptají, dívají, co bylo ve školce. Není to právě o tom ptání, není to takové to klasické, co jste dělali ve školce, ale spíš takové, pojďme se podívat, co jste tam dělali. Je, vy jste byli venku, je, vy jste měli k obědu toto. Je to jedno, co tam bude, ale mělo by to být vždycky na obrázku nebo znázorněné tak, aby tomu rozumělo to dítě a může tam být samozřejmě slovně napsáno, aby tomu porozuměl i ten rodič nebo paní učitelka, co se teda dělo. Jde nám o to, že dítěti jako rozvíjíme to porozumění, rozvíjíme slovní zásobu a rozvíjíme tu chuť něco sdílet. Že je to hezké, když přijdu ze školky a můžu si s maminkou povídat o tom, že jsme tam dělali tohle. Když přijdu do školky a paní učitelka se raduje, že je, vy jste s maminkou pekli koláč třeba. Je to opravdu jedno, co tam bude, ale musí to být srozumitelné pro to dítě. Jde o ten přenos těch informací, o tu chuť komunikovat a chuť něco sdílet. A mám s tímhletím zrovna velmi dobré zkušenosti, že to opravdu funguje pěkně a že z toho ty děti mají radost a některé se na tom velmi hezky rozpovídali a tak pak to nepotřebovali moc dlouho, ale zabralo to krásně, splnilo to ten účel, který jsme chtěli. A jak s dítětem trénovat, to je taky taková otázka, protože když to dítě moc nemluví nebo vůbec nemluví, tak asi není úplně celkově na takové úrovni vývojové, že bychom si mohli sednout ke stolu a plnit nějaké pracovní listy nebo cíleně pracovat s nějakými kartičkami. Toto tam asi úplně moc dobře fungovat nebude. Takže není zase žádný důvod se do tohohle nějak rvát. Potřebujeme naopak dostat to učení se do hry. Do toho, aby to bylo zábavné, aby to bylo pěkné, aby to bylo přizpůsobené tomu dítěti. A potřebujeme, aby to bylo v pozitivním emočním ladění, podle zájmu dítěte, z prvky humoru. Nejde nám o plnění konkrétních úkolů, jde nám naopak o to, aby se nám řeč dostala do běžných činností. Na něčem se potřebujeme rozpovídat, na něčem potřebujeme, aby to dítě začalo sdílet a potom už to bude vlastně všechno mnohem jednodušší a bude to fungovat mnohem lépe. Pokud rodiče začnou chodit s nemluvícím dítětem někam na logopedii a dostanou jenom nějaké nakopírované kartičky nebo pracovní listy, je docela fajn jim ťuknout, že to možná nebude úplně to pravé a že by se možná dali dělat i jiné věci a fungovat více celostně a podporovat tu řeč toho dítěte i nějak jinak. Protože bohužel jsem se nezřídka setkala s tím, že rodiče jdou teda s dítětem, které nemluví nebo mluví velmi málo, na logopedii a dostanou nějaké kartičky a pracovní listy, které to dítě absolutně nebaví, není možné dítě u toho udržet, vůbec to nefunguje. A rodiče jsou ještě potom frustrovaní z toho, že to dítě teda neplní ty úkoly, které má dostat a že se to snad nikdy nenaučí, jenomže ty úkoly neodpovídají vývojově tomu, co bychom potřebovali, takže za to nemůže to dítě, ale nejsou to úplně vývojově vhodně zvolené úkoly, bohužel děje se, takže je fajn, pokud i těm rodičům řeknete, že jsou třeba i jiné cestičky. A já jsem tady na závěr dala ještě, tohle to všechno bylo takové to celostní, co se dá s dítětem dělat, jak se k němu dá přistupovat v rámci hry, v rámci vnímání vlastního těla, v rámci běžných činností. A teď tady na závěr ještě dám i takové ty věci, jako co jsou více z klasické logopedie, co jsou možná známé, ale dají se tam taky krásně zařazovat. Je dobré si uvědomit, že ne všechny děti, které jsou neverbální nebo jsou na nějaké takovéhle trošku ještě začáteční úrovni vývoje řeči, nezvládnou pracovat právě s pracovními listy nebo s nějakými kartičkami. Ten vývoj je předměty, fotografie, obrázky, popřípadě pak symboly by ještě byly až za těmi obrázky, protože se tam vlastně zvětšuje ta míra té abstrakce. Takže určitě nejlépe se rozvíjí hra v reálných situacích s reálnými předměty. Pokud už to potřebujeme nějak přenést někam, tak pracujeme s fotografiemi, pokud skvěle fungují fotografie, můžeme pracovat s obrázky. Ty děti si ale dost často vybírají a některé obrázky jim třeba vůbec nesednou, některé je vůbec nezaujmou a zase není to chyba toho dítěte, mohou se zvolit jiné obrázky, může se to zkusit s něčím jiným, není potřeba ulpívat zrovna na těchto obrázcích nebo těchto pracovních listech. Ten základní postup, který se uvádí často v knihách na rozvoj slovní zásoby, je takové to klasické, to je, kde je, co to je. To znamená, že tomu dítěti nejprve ukazujeme v knížce, to je kočička, nějakou dobu si tam povídáme, třeba ta zvířátka, potom říkáme, kde je kočička a dítě by mělo ukázat tu kočičku a ten poslední krok je, co to je a dítě by mělo říct, že kočička. To je jenom tak jako pro ilustraci. Je to vlastně ale zase o tom, že nejprve tomu dítěti něco ukazujeme, něco pojmenováváme, i jako v tom reálném životě může to tak být i dlouho, že si tak pojmenováváme, dáváme ty nálepky, jak jsem o nich mluvila, a pak o tom právě povídáme a už nám dítě může ukazovat, to znamená, že když už nám dokáže ukázat na výzvu, tak už to má v pasivní slovní zásobě a když se ho zeptáme, co to je, a dítě nám odpoví, tak víme, že už to má v aktivní slovní zásobě a že máme v tomto bodě splněno, takže to je skvělé. No nálepkování jsem, myslím, mluvila dost a dost. A když nám funguje to, že každá věc má tu svoji nálepku, to jedno slovo, které k němu patří, tak můžeme přejít na přemosťování a my vlastně spojujeme, vytváříme spojení mezi těmi slovy, vytváříme tam ty mosty, aby dítě vědělo, že k tomuto slovu může připojit toto slovo, toto se váže k tomu a pak postupně, já si to vždycky představuji jako ty šuplíčky v hlavě, které musí mít dítě naplněné různými slovy, ale taky musí vždycky vědět, do jakého šuplíčku má sáhnout, aby to fungovalo, a aby to slovo dobře použilo a dobře zařadilo. Zpočátku děti užívají nejčastěji citoslovce, hodně často zvířátka, dopravní prostředky a potom podstatná jména, pak slovesa a potom přídavná jména a přicházejí další a další slovní druhy, ale ta, mezi těmi prvními slovy bývají rozhodně citoslovce a podstatná jména. Ještě zmíním, že pokud dítě netvoří věty a už má relativně velkou slovní zásobu, ale neskládá do vět, může to být také tím, že má ve slovní zásobě málo sloves a nemá tedy z čeho ty věty úplně tvořit. Takže je dobré na to taky mrknout a případně přidat slovesa. A v třídění slov hledáme stejné, pexeso, loto, stínové loto, třídění do různých semantických kategorií, podle barev, hledáme, co je jiné, co do řady nepatří, čím se liší. Pak už si s tou slovní zásobou můžeme hrát klasicky, ale musíme tam vytvořit nějaký základ. Co určitě taky můžeme dělat i s dětmi, které ještě nemluví, je hrát si s různými zvuky i v rámci právě poslouchání, rozvíjet to sluchové vnímání, zaměřovat tu sluchovou pozornost, rozlišovat sluchovou figuru a pozadí, hledat tedy důležitý zvuk mezi nedůležitými, na něco se zaměřit, něco najít. Můžeme komentovat zvuky v okolí, můžeme hledat zdroje zvuku, můžeme různě experimentovat se zvuky a to velmi doporučuji, i když někdy tato fáze je taková náročná, protože je všude hluk, protože to dítě potřebuje houkat do tohle, houkat do tamtoho, s něčím bouchat, něco si vyzkoušet, ale je to nesmírně důležitá fáze a některé děti ji mají dlouhou a intenzivní. Můžeme se učit rozlišovat zvuky na stejné, jiné, potichu, nahlas, rychle, pomalu. Taky velmi dobré zase na to, aby se dítě začalo soustředit na ty zvuky a vnímat je jinak, protože řeč je taky zvuk, která ho obklopuje. A my potřebujeme, aby z té řeči taky dokázalo něco rozlišit, něco najít a nějak se v té řeči zorientovat. Takže právě tou hrou se zvuky se k tomu můžeme taky velmi hezky dopracovat. Skvělá jsou pexesa pro uši. Zvuková pexesa od Alby, jestli neznáte, jsou super. Různé rytmické řady, básničky, písničky a cokoliv, co jsou zvuky do rytmu, tak je to úplně skvělé. Zvuky s pohybem, různé ty rytmické říkanky, básničky, písničky, tohle to všechno je úplně skvělé a právě učte ty děti to vnímat, nebo i třeba buď to v pohybu, za pochodování, tančení, cvičení, nebo i třeba na velkém míči, nebo na takových těch menších trampolínkách, když ty děti takhle pohupujeme. Je to velmi příjemné, zase se na to soustředí úplně jinak, zapojují se tam jiné okruhy a krásně to pak funguje. Můžeme určitě i s dětmi, které nemluví, se zaměřit na dech, na tu koordinaci dechu, na hraní si s dechovými cvičeními, zamlžování oken, zrcadel, bublifuk, svíčka, pírko, papírová kulička, míček, větrník, rozfoukávání barev. Dechové hudební nástroje jsou taky hodně fajn, že se děti učí zase vytvořit jiný zvuk. Patří to zase i k tomu experimentování s těmi zvuky, takže určitě se nebojte zařadit i tohle. Tím vlastně budujeme ty základní předpoklady pro tu řeč, protože potřebujeme, aby dítě tu řeč sluchově vnímalo, potřebujeme, aby ji udýchalo, aby to skoordinovalo s tím výdechovým proudem vzduchu, aby si hrálo s těmi zvuky, které je schopné vytvořit taková kombinace dechu zvuku, aby to dobře slyšelo a aby to dobře potom uspůsobovalo to, co slyší, aby se snažilo přiblížit tomu, co slyší od nás. A můžeme i s dětmi, které jsou neverbální a není to něco, co musíme dělat, jakože bychom to dítě teďka učili klasickou gymnastiku mluvidel, ale je velmi dobré, když i to neverbální dítě seznámíme s tou jeho pusinkou, s těmi jeho tvářemi, s tím jeho jazykem a s tím, že to může začít aktivně ovládat. Nepotřebujeme úplně nutně, aby dělalo všechny cviky teďka úplně skvěle, ale je dobré si vzít zrcátko, je dobré se na tu pusinku podívat, je dobré třeba namasírovat tvářičky, pusinku, podívat se na to, co tam mám. Mám tam jazyk, jaký je ten jazyk, co umí ten jazyk, umí to dopředu, umí se schovat, umí se nám ukázat, umí se třeba trošičku zvednout. Je to o takovém tom spíše hraní na tělo a uvědomování si vlastního těla. Není to teď v téhle fázi rozhodně o tom, že bychom dítě učili nějakou konkrétní hlásku, ale učíme ho, že tam něco má v té pusince, může to začít aktivně používat a může to být prozatím třeba zábava, A časem si tam chystáme to pole proto, že bude mluvit a bude to aktivně používat a všechno se mu to tam krásně propojí. Tady jsem vám ještě vypsala doporučené knížky, které já mám velmi ráda a ze kterých čerpám v rámci vývoje řeči. Jak mluvit s dětmi od narození do 3 let, Horňáková, Kapalková, Mikulajová určitě, Barbora Červenková, Rozvoj komunikačních a jazykových schopností dítěte od narození do 3 let. Knížky od Evy Vingrálkové jsem taky doporučovala a i ta poslední, co tady píšu, jak si porozumět, domluvit se a společně si hrát, je velmi hezká a ta je přímo i pro školky a jsou tam i konkrétní tipy na hry a cvičení, které se dají dělat. Tady jsem vám ještě ty knížky trošičku vyfotila. Ta kniha o dětské reči je vlastně ta stejná, jak mluvit s dětmi od narození do 3 let, jenom já ji mám v tom slovenském originále. V češtině vyšla ta zelená, není moc k dostání teda nikde. Občas se objeví někde v antikvariátu nebo něco, ale spíš je to jako náhoda se k ní dostat, ale je to jedna z těch nejkvalitnějších, co vznikly. A pak ještě tyhle, ta Eva Vingrálková, cvičení pro lepší učení a cvičení pro děti s autismem a dalšími diagnózami. Diagnóz se tam nelekejte, ta cvičení jsou skvělá a zábavná i pro zdravé děti. Takže i v rámci kolektivu se školkou vůbec se nemusíte bát je zařadit, i když tam máte třeba děti, které žádné velké problémy nemají, nikomu tyhle cviky neuškodí a dá se s tím krásně hrát a užívat si. Takže to je asi tak vše, co jsem vám dneska chtěla říct, co jsem pro vás dneska měla připraveného. Takže omlouvám se ještě jednou za počáteční technické problémy, ale myslím, že jsme to dohráli ke zdárnému konci, že jste se toho snad dozvěděli dost. Já se tady podívám do chatu, protože mám pocit, že mi tam skočila nějaká otázka, na kterou jsem neodpověděla. A jestli máte ještě nějaké další otázky, tak se určitě ptejte, buď to do chatu, anebo jestli se někdo chcete odtlumit si mikrofonek a na něco se přímo zeptat nebo o něčem diskutovat, tak určitě klidně můžeme. Chvilku tady určitě ještě pro vás jsem a můžeme to probrat. Teď se tady dívám do toho chatu. Děkuji za chválu, to mám radost, že to pomohlo. Dítě 4,5 roku, dětský autismus, dítě nemluví, jen vyluzuje zvuky. No, s těmi rodiči, to je jako hodně o tom přístupu rodičů a s dětským autismem jsou tam ještě úplně jako specifické přístupy, protože děti s dětským autismem vlastně nemají většinou úplně tu chuť komunikovat. Tam je narušená ta sociální složka. Takže oni tam většinou tu chuť ke komunikaci nemají a my se vlastně jenom snažíme jí probouzet a pozvat k tomu ty děti. A když to nejde a když ještě tam není úplně ten přístup rodičů, tak je to z mého pohledu to přesně, co jako nezachráníme jako pedagogové. A určitě v heterogenním počtu 26 dětí si myslím, že to není úplně výhodné ani pro to dítě, možná ani pro ty ostatní děti, takže určitě zvážit případně SPCčko, vyšetření a pracovat s dítětem individuálně, tam asi na to není jedno jediné řešení, jinak tam funguje a pracuje se samozřejmě tak, jak jsem psala z těch zvuků. Snažíme se si experimentovat s těmi zvuky, vzbudit u dítěte tu chuť komunikovat, nahrát mu na ty slabiky, aby to postupně posouvalo dál a dál, ale bez přístupu rodičů a bez toho, aby se s tím dítětem cíleně pracovalo, to úplně nezachráníme, bohužel. Tak, podívám se, co je tady dále. Děkuji moc za chválu, děkuji. Jo, na ty faktury určitě mě napište zítra, já už dneska nebudu asi úplně schopná, jsem tady trošku vymluvená, nebudu schopná dneska řešit faktury, ale napište mi, když tak zítra zprávu, podíváme se na to, určitě jde napsat faktura na zaměstnavatele, není to problém. Jenom asi to tady řeknu jako takhle pro všechny, protože se vás to týká docela často. klidně jako to objednávejte na toho zaměstnavatele rovnou. My s tím jako nemáme problém. Mně je to jedno, jako na koho ta faktura jde. Takže to tam klidně, když se hlásíte na webinář, tak to tam klidně do té faktury pište na kohokoliv. No, jak to tam přijde, tak to tam bude, klidně vyplňujte dle potřeby. Tak a podívám se, jestli ještě někdo něco, jestli se chcete někdo zapnout a něco říct, tak klidně řekněte. Ještě tady chvilinku počkám, jestli vás něco napadne a pokud ne, tak vám přeju krásný zbytek večera a mnoho pracovních i osobních úspěchů a radostí a doufám, že jste si z toho dneska něco odnesli do praxe, že se vám to hodilo.